Eyamune, usechinshi ule chita?
Ndete anyo mushili wandi wakuisa vyalamu.
Umwe onze ule mmoniko ukuti upose ule mungu teanya po fimo fimo. Bushetethyo, ukuteanyo mushili, ukuteanye fiakulia, ukuteanya mayanda, no kuteanye mfwa.
Lelo, nshachila tonton kanyecho. Lelo, tekuti ngumfu ikishe ifyo muntu engate nyokufwa ngatala alwalisha.
Owe mune, ukwe kuteanya ukalamba ukotufuire ukuchita. Ifi rione nsalo ukutifiawa ko lelo ni mwishita ishiri itali. Lelo imipashi Yesu ya pena pe, uyu umweo ewa kutampilapo, chikala mbanga nshu ukuti tuwa iteanya umweo uyo ukesa nga tuafwa.
We mune, lionsenga tonton kanyevi, bushe kuti tuwaishiba shani ichine, bambi batila imfua empela Yesu. Bambi batila, ngatuafu amipashi Yesu ila fialu achipia chipia, mumi monekele imbi. Na bambi batila, tukayamuchalo chimbinge chitulimo mkuikala. Kwa liwama tonton kanyo ya lekana lekana. Bushe, kuti tuaishiwa shani, nshila yachine. Bushe, kuti umuntu atea shani.
We mune, abantu ave njibari kwa taye na mempusho. Lelo, kuli imila iya fumakuli lesa wachine. Iyo itweba ichine pamulandu wa fintuifi. Aba umfwa mashui yakwe, bantu bashuka sana.
Ala kutina atemwa sana, ngacha kutina ishibe chine pali fifionze. Bushe, kuti wanjeba?
Kutina kweba umfweni, lesa wachine atila, imibili Yesu ikafwa, lelwe mipashi Yesu ya kubelela pena pe. Abo ime mbushi abo shayelerwa baka ya kumulu. Bakeka analesa kulia kuine, pena pe. Lero abo ime mbushabo tashayelerwa, baka ya kuchiri ndi chabule mpela. Elio, waka pokelelo buchushi wa pena pe.
Ayama shui ya kupapa. Bushe, nani engafuma kubupulumushi?
Lesa alitupele nshila, atupele mwana wakwe eka ukuti, atupokolole kubuchushi. Yesu Kristu afuire pachi muticha pindama, pamula nduwa kutupokolola. Ngatuwasu minapali wene, no kumunakira, akatuwelele membushi Yesu. No mbatatu wakachushiwe, panu mayamfwa. Lelo, ngatatuna kile, kufiebo fiakwe panchita ya mweo uno, tukwete, atuafwa ni nishituwa cherwa, tatukwete ishu uko limbi. Lesa atila, chaperwa kumuntu ukufuwa mkumo, panu ma bupingulo.
Ya natemwa sana pama shuaya. Nshia ishiwe chini akale. Nomba na ine nkateanya ifia kunta nshiandi. Nkasumina muli Kristu. Nokumu ipusho kuti akanjelele membushandi. Nkana kila ama shuaya kwe. Nokufuma kunshila shame membushandi.
Nga wachitechi umutima owe uke sulamo obuseko no mutende.